Es darbojos nevalstiskā sektorā jau vairāk kā 15 gadus. Tā skaitā man ir bijis sadarbība ar Sabiedrības integrācijas fondu. Tā kā man nebija izdevies varbūt pilnībā realizēt tos ieteikumus, ko es biju saredzējusi no NVO puses, kā varētu šīs te institūcijas darbību uzlabot. Kad tika izsludināts konkurss, es secināju, ka tas būtu tikai godīgi no manas puses pāriet no kritizētāju uz darītāju. Pirmā lieta ir padarīt Sabiedrības integrācijas fondu no tādas kā drīzāk uzraugošās institūcijas par institūciju, kas ir tāda kā nevalstiskā organizāciju iespējotājs. Manā skatījumā fondam kā tādam, kas arī likumā ir paredzēts, ka tā ir galvenā institūcija, kas atbalsta nevalstisko sektoru un pilsonisko sabiedrību, viņai par tādu arī ir jākļūst. Pirmkārt, mans dzīvesbiedrs jau no augusta ir izvirzījis valsts sekretāru savā vietā, tā kā viņš šajā padomē vairs nedarbosies. Un otra lieta arī tas, ka direktors vairāk vai mazāk ir administratīvs vadītājs, kas nodrošina paša sekretariāta darbu un to funkcionēšanu. Un padome kopumā, tad, protams, jau ir tālāk tā, kas lemj varbūt tāds strateģisks jautājums. Bet jā, viņš pats vairs nedarbojās padomē.